Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Premierul Filip recunoaște că banii europeni nu mai vin din cauza introducerii votului mixt, dar spune că pentru el e o surpriză.
Este o noutate pe care am auzit-o ieri de la colegi, pentru că în discuțiile cu comisarul Hahn a zis că nu se face nicio legătură cu o condiționalitate politică.
Ambasadorul european la Chișinău îl contrazice spunând că nemulțumirile europene au fost comunicate clar.
Asta este tema principală în toate întâlnirile pe care am și cu factori politici și cu partenerul din guvern.
Ne mai oprim la vizita președintelui Igor Dodon la Sochi, iar la final un interviu cu ministrul român al culturii despre relația cu omologa sa de la Chișinău.
Doamna Babuc este o moldoveancă româncă autentică, luptă pentru românismul în cultură.
La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
În seara, practica arestului preventiv continuă să fie excesivă, la fel detenția însoțită de tratamente abuzive, afirmă Nils Muižnieks, comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului. La încheierea unei vizite de 5 zile la Chișinău, Nils Muižnieks a declarat Europei Libere că a ajuns la această concluzie analizând cazul lui Andrei Bărguța, bărbatul de 31 de ani, decedat în detenție luna trecută, după ce fusese arestat pentru depășire de viteză și altercații cu agenții de circulație. Chiar și Mai a recunoscut că acest caz a fost o catastrofă. Sper că acest lucru va stimula autoritățile să reformeze sistemul, a spus comisarul. Comisia Electorală Centrală a redus drastic plafonul donațiilor pentru partide în campania electorală și a interzis donațiile numerar, relatează agora.md. Potrivit modificărilor aduse vineri regulamentului de finanțare a campaniilor, nivelul donațiilor a fost stabilit la maxim 50 de salarii medii pe economie din partea persoanelor fizice și 100 de salarii medii pe economie din partea persoanelor juridice. Până acum erau 200 de salarii medii și respectiv 400. Anul acesta, salariul mediu pe economie este de 5.300 de lei. Toate donațiile vor putea fi acceptate numai în contul fond electoral al partidelor. Guvernul și Parlamentul au organizat o ședință comună pentru a-și coordona agendele și prioritățile. Cu această ocazie, premierul Pavel Filip a informat că nu ar fi restanțe la îndeplinirea celor 10 condiții pentru primirea primei tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane promis de Uniunea Europeană. Săptămâna trecută, Partidul Popular European, cel mai puternic din Parlamentul European, a cerut suspendarea acestui sprijin pentru că la Chișinău ar fi ignorate acele condiții care țin de fapt de calitatea democrației, a explicat Europei Libere europarlamentarul Cristian Preda. Criticile sunt provocate de decizia Chișinăului de a schimba sistemul electoral în pofida avertismentelor Comisiei de la Veneția. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să prezinte astăzi strategia administrației sale față de Iran. Se așteaptă să ceară sancțiuni pentru ceea ce consideră politica agresivă a Iranului în Orientul Mijlociu, dar nu și retragerea Statelor Unite din acordul nuclear. Încheiat în 2015 de Iran și principalele 5 puteri ale lumii, acordul prevede ridicarea sancțiunilor impuse Iranului în schimbul limitării drastice a programului nuclear al Teheranului. Trump a criticat mereu acordul pe care îl consideră o rușine pentru Statele Unite. Potrivit unor surse anonime apropiate Casei Albe și citate de mediile americane, Trump va declara din nou că Iranul nu respectă spiritul acordului, care oricum nu este în interesul securității americane, dar nu va acuza Teheranul că nu respectă condițiile concrete ale acordului și nici nu va cere impunerea de noi sancțiuni legate de programul nuclear iranian.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Parlamentul și Guvernul au ținut astăzi o nouă ședință comună pentru a-și coordona agenda la început de sesiune parlamentară. Aceste discuții au avut loc pe fundalul unor semnale tot mai clare ale Uniunii Europene că nicio tranșă din ajutorul de 100 de milioane de euro promis guvernului nu o să ajungă la Chișinău anul acesta. Bruselul vrea să se asigure mai întâi că autoritățile respectă democrația la implementarea controversatului sistem electoral mixt, relatează Liliana Barbăroșie.
Premierul Pavel Filip s-a declarat surprins astăzi în timp ce le vorbea colegilor săi din guvern și parlament că suportul bugetar promis de Uniunea Europeană ar fi fost legat de reforma electorală adoptată la sfârșitul verii de parlament. Parlamentul de la Chișinău.
Nu sunt tocmai fericit să vă spun aceste lucruri.
A spus premierul și a continuat.
Există doar o singură condiționalitate care este politică, legată de sistemul electoral. Instituțional nu avem întrebări, dar iată, există această problemă sau condiționalitate politică. Iată, colegii care se află acum la Washington, domnul Cioclea și domnul Armașu, în discuții cu cei de la Uniunea Europeană, au spus că veți primi suportul bugetar după ce vom avea o evaluare a respectării normelor de drept și democratice în Republica Moldova. Este o noutate pe care am auzit-o ieri de la colegi, pentru că în discuțiile pe care le-am avut la New York cu comisarul Hahn, a zis că nu există nicio legătură și nu se face nicio legătură cu o condiționalitate politică.
În această săptămână, premierul Filip a admis deja de câteva ori că prima tranșă din ajutorul Uniunii Europene ar putea să nu ajungă anul acesta în Republica Moldova, deși guvernul său ar îndeplini toate condițiile, spunând însă că acest lucru se va întâmpla din motive tehnice. Pavel Filip a declarat totodată că veniturile la buget anul acesta au fost atât de bune încât la ultima rectificare pentru 2017 nici nu a fost inclusă și prima tranșă din asistența europeană. Recent, Partidul Popular, cea mai mare fracțiune din Parlamentul European, a cerut ca asistența macrofinanciară să fie sistată dacă Republica Moldova nu respectă toate standardele democratice, mai ales după trecerea la sistemul electoral mixt. Experții de la Chișinău înclină să creadă că acordarea acestei asistențe ar fi practic un fapt împlinit, dar debursarea efectivă a tranșelor va începe mai târziu și doar în condițiile în care Uniunea Europeană se va convinge că noua legislație electorală nu va afecta sistemul multipartinic moldovenesc. Din Chișinău, Leleana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Corespondenta noastră, Lina Grâu, i-a cerut o reacție la spusele premierului Pavel Filip, șefului delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalko. Ambasadorul european a spus că guvernul moldovean știa foarte bine ce condiții există pentru debursarea banilor, inclusiv cea privind respectarea normelor democratice la implementarea controversatului sistem electoral mixt.
Anul acesta a avut loc acest schimb de sistem electoral în Republica Moldova. Știți că înainte de asta foarte mulți parteneri și-au exprimat poziția. Poziția Uniunii Europene a fost foarte clară și bazată pe recomandările care au venit din partea instituțiilor respectate internaționale, Comisiei de la Veneția și OSCE-ul Odihrului. După ce recomandările acestor instituții nu au fost respectate, instituțiile europene au avut poziție foarte clară, ceea ce privește și continuarea cooperării noastre, și asta a adus introducerea precondițiilor adiționale, ceea ce privește asistența din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova în domeniul susținerii bugetului și asistenței macrofinanciare, unde, ca și până atunci, au existat condițiile tradiționale, standarde, care țin de situația generală, de exemplu în domeniul stabilității macrofinanciare și transparenței bugetului, dar acum, ca un set de precondiții adiționale, s-au introdus și necesitatea de a respecta standarde în domeniul sistemului eficient democratic, bazat pe sistem parlamentar multipartit, respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Sigur că asta ține și de alte domenii, cum este domeniul justiției și libertatea mediilor.
Dumnezeu, ați discutat cu reprezentanții autorităților aceste lucruri pe care le spuneți în interviu, legat de condițiile democratice, respectarea legislației ca normă pentru acordarea finanțării.
Asta este un lucru neapărat, asta este tema principală în toate întâlnirile pe care am și cu factori politici și cu partenerii din guvern, din instituțiile guvernamentale, pentru că asta este și mesaj și în același timp este și un vector pe care trebuie să pornim în mod pozitiv înainte, că se poate să fie îndeplinite scopurile care ne-am pus și în procesul de reforme, în acordul de asociere, în agenda de asociere.
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, în interviu cu Lina Grâu. Mai multe amănunte găsiți în curând pe site-ul nostru europalibera.org. Uniunea Europeană a mai anunțat săptămâna aceasta că nu va mai transfera ultima tranșă de 28 de milioane de euro dintr-un ajutor acordat Moldovei pentru a sprijini reformele în justiție, spunând că autoritățile nu au îndeplinit condițiile pentru a primi acești bani. Este și una din temele retrospectivei săptămânii, alcătuită astăzi de Valentina Basiul.
Anunțul a fost unul dintre cele mai comentate subiecte în mass media de la Chișinău. Este un semnal foarte grav venit de la Bruxelles. Este de părere redactorul șef adjunct de la Ziarul de Gardă, Victor Moșneag.
Acești bani cu care trebuiau să fie acordați de Uniunea Europeană deja au fost cheltuiți din bugetul de stat și ei doar urmau să fie decontați. Vreți că bani din bugetul de stat s-au cheltuit, dar reforme nu au fost făcute pentru că nu s-au văzut rezultatele. Cu alte cuvinte, s-au cheltuit câteva zeci de milioane de lei în zadar.
Ce ar fi trebuit să se întâmple ca să convingă experții Uniunii Europene că aceste reforme se derulează cu adevărat?
În primul rând, cei care au verificat cum s-au derulat reformele în Republica Moldova au vorbit cu oameni, s-au bazat pe cum au resimțit cetățenii reforma justiției și majoritatea sondajelor, majoritatea experților din acest domeniu spun că reforma a ieșuat. Trebuia să întâmple mai multe lucruri, trebuia ca oamenii care atunci când merg în instanța de judecată să simt că li se face dreptate, să existe mai puțină corupție, să existe mai puține articole sau judecători care apar că locuiesc în case care nu sunt justificate de salariile lor. Trebuia oamenii care activează în justiție să fie mult mai transparenți. Ei, dimpotrivă, din ce în ce mai mult închid accesul la hotărârile de judecată, la procesele care ar trebui să fie publice, dar se desfășoară cu ușile închise.
Faptul că guvernarea nu este în stare să ducă la capăt reforma Autorității Naționale de Integritate, instituției ce trebuie să verifice veniturile, proprietățile și presupusele conflicte de interese, ar fi încă o dovadă că cei care se află la putere realizează reforme doar la nivel declarativ. Se mai arată convins Victor Moșneag. În această săptămână, președintele Igor Dodon s-a întâlnit la Sochi cu omologul său rus Vladimir Putin, a șasea întrevedere bilaterală din acest an. Redactorul șef al portalului de limba rusă newsmaker.md, Vladimir Soloviov, constată că din această discuție s-au reținut mai puțin temele abordate și deciziile luate, în prim plan ieșind, citez, rolul lui Putin ca agent electoral al lui Dodon.
Despre vizita lui Dodon s-au pronunțat membrii Partidului Socialiștilor. Iată, Bogdan Țârdea a scris scurt și clar, citez, dar eu vă zic că puterea este în Putin. Cine îl are pe Putin, acela e mai puternic. Ei au recunoscut că cea mai importantă resursă a politicii interne a lui Igor Dodon, dacă nu singura, este Vladimir Putin.
Dincolo de entuziasmul fostului lider socialist și al apropiaților lui, atitudinea Kremlinului față de președintele moldovean este alta, spune redactorul șef de la Newsmaker, Vladimir Soloviov. Iar reportajul ironic al jurnalistului rus Andrei Kolesnikov de la Comersant a reflectat cel mai bine starea de fapt. Kolesnikov, zice Soloviov, ar fi unul dintre cronicarii oficiali al lui Vladimir Putin, care îl însoțește și scrie despre liderul de la Kremlin de când acesta se află la putere. Moscova a investit prea mult în Dodon și acum vrea să vadă rezultate, iar președintele moldovean nu ar fi în stare să răspundă acestor așteptări, crede Vladimir Soloviov.
Noi
foarte bine înțelegem relația lui Dodon cu Partidul Democrat, care poate găsi limbaj comun așa cum au procedat și în cazul votului mixt. Cred că și la Moscova se înțelege foarte bine acest lucru. Ironia lui Kolesnikov poate fi greu contrazisă. Ea este despre ceea ce noi cunoaștem, că în Moldova există un președinte care nu are prerogative să decidă ceva. Și de aceea el poate, de exemplu, să-i mulțumească lui Putin pentru că i-a îndeplinit una după alta promisiunile electorale.
A fost opinia redactorului șef al portalului de limba rusă, newsmaker.md, Vladimir Soloviov. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Două inițiative de modificare a Constituției, pentru a statua obiectivul de integrare europeană și pentru a preciza că limba oficială se cheamă română, nu moldovenească, au fost examinate de Valentina Ursu într-un interviu cu expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu. În primul caz este o inițiativă anunțată de PD, principalul partid al guvernării. În celălalt este un amendament propus de liberal-democrați și semnat deja de 34 de deputați. Ce șanse de adoptare există?
E ușor să faci amendamente la articolele din Constituție?
Nu este atât de ușor, dar e absolut real și posibil în termeni, cei mai scurți termeni procedurali prevăzuți de Constituție, prevăzuți de legea Curții Constituționale și de codul procedurii jurisdicționale.
34 de deputați au semnat pentru schimbarea limbii de stat din moldovenească în română. Proiectul de lege prevede schimbarea sintagmei limbă moldovenească cu limba română. S-a trimis pentru a fi examinat, dar Curtea Constituțională a emis o hotărâre pe marginea acestui subiect încă la finele lui 2013, potrivit căreia limba oficială în Republica Moldova este limba română și nu limba moldovenească. În baza grafiei latine, conferind statut de normă constituțională, declarații de independență a Republicii Moldova adoptată încă în 91. Faptul că revine la Curtea Constituțională același subiect îi dă mai mare greutate juridică?
Nu, nu-i dă mai mare greutate juridică, formal. Real, Parlamentul ar putea, fără să se adreseze Curții Constituționale, să facă modificările necesare. Au tot temeiul juridic, este hotărârea Curții Constituționale. Hotărârea Curții Constituționale a intrat în vigoare, este revocabilă, nu poate fi atacat nici pe o cale de atac, nici într-o instanță națională sau internațională.
Parlamentul, dacă votează, trebuie să trimită la promulgare președintelui,
dar
Igor Dodon a spus că va bloca această inițiativă legislativă.
Eu sper că se vor găsi aceste două treimi, 68 de deputați, care se voteze modificarea Constituției în conformitate cu hotărârea Curții Constituționale. Dar că președintele nu o singură dată declară că el nu va promulga, poate declara. Declarația nu schimbă nimic. Absolut nimic nu schimbă declarația, pentru că dacă deputații se vor menține votul și a doua oară, după ce va fi întors, admitem, din vreo motiv oarecare s-a găsit un motiv cât de cât de a fi invocat pentru a justifica poziția, deputații vor vota din nou și atunci președintele va fi nevoit să facă aceeași declarație care a făcut-o 10 zile în urmă. Dat fiind faptul că legile au venit revotate de Parlament, Constituția mă obligă să le promulg.
Și democrații vor să ajungă la Constituție. Ne referim la proiectul hotărârii privind formarea unui grup de lucru pentru elaborarea proiectului de modificare și completare a Constituției prin introducerea în textul legii supreme a unei referințe care spune clar că orientarea strategică a Republicii Moldova este integrarea europeană. E nevoie?
De așa ceva a fost nevoie de la bun început, când noi ne-am proclamat orientarea spre integrarea europeană.
Dar ce schimbă consfințirea acestui deziderat în Constituție?
Schimbă foarte și foarte mult. Într-o mare măsură se limitează toate posibilitățile de a specula, de a promova ideea de a se integra în alte comunități internaționale, cum ar fi Uniunea Euroasiatică, Uniunea Vamală.
Dar pentru a fi introdus această sintagmă în Constituție, trebuiesc iarăși acele 68 de voturi.
Da, neapărat. Acele 68 de voturi, două treimi constituționale, cum le numim noi, a deputaților din Parlament.
Expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu a fost intervievat de Valentina Ursu. Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi un miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sam.
Dar să zicem, așa, ipotetic, că-ți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii, plus Banca Socială, plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională își dă înapoi din buget. Eu sunt Mircea Cipudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode, iar într-un nou episod al podcastului Politigraf am reconstituit furtul secolului la Radio Europa Liberă. Găsiți noul episod al podcastului Politigraf pe iTunes sau la europaliberă.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă!
În România, conducerea Partidului Social Democrat a aprobat astăzi o remaniere guvernamentală care risca să producă o nouă scindare în sânul Partidului de Guvernământ. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Criza politică declanșată de Partidul Social Democrat, care are majoritatea parlamentară împreună cu ALDE, s-a încheiat la fel de netransparent cum a început. Niciun fruntaș social-democrat nu a dat o explicație clară a lucrurilor care s-au întâmplat în spatele ușilor guvernului și ale principalului partid de guvernământ. Cert este că după lungi negocieri, PSD a renunțat la cele două ministre, Rovana Prum, care conducea fondurile europene, și la Seyfil Şaideh, aflată în fruntea Ministerului Dezvoltării, ambele acuzate de abuz în serviciu de procurori anticorupție într-un dosar care vizează compania Teldrum, asociată cu Liviu Dragnea, șeful social-democraților români. Partidul a renunțat de asemenea la ministrul transporturilor Răzvan Koch, considerat incompetent în discuțiile interne din partid. Eliminarea acestora din guvern a fost forțată de premierul Mihai Tudose, care a declarat acum două zile că își dă demisia dacă miniștrii care au dosare penale nu pleacă din funcții. Cu doar două săptămâni înainte, partidul hotărâse însă protejarea acestora, iar primul ministru nu spusese nimic. Totuși în guvern a rămas ministrul ALDE pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, deși are un dosar penal. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat răspicat că partidul său nu acceptă ca Direcția Națională Anticorupție să facă guvernul. Compromisul nu s-a oprit însă aici și, cu toate că premierul condiționase plecarea celor suspecți de corupție, în cele din urmă, astăzi a fost nevoit să o accepte pe Seyfil Şaideh în preajma sa, oferindu-i o funcție de consilier de stat la guvern. Iar hotărârea premierului a fost semnată azi dimineață la prima oră. Altfel spus, Şaideh, considerată ochii, urechile și vocea șefului PSD Liviu Dragnea, a făcut parte din negocierea finală dintre liderul partidului și primul său ministru. Liviu Dragnea s-a simțit pus la colț de șeful guvernului, mai ales după ce președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj aproape categoric, cităm: dacă și acest guvern ar cădea, mi-aș pune serios întrebarea dacă PSD mai poate să guverneze. În luna iunie, după o criză de guvern stârnită din senin, premierul de atunci Sorin Grideanu a fost dat jos cu o moțiune de cenzură. Liderii PSD au înțeles între timp că lucrurile pot degenera împotriva lor și că prin cine știe ce manevre președintele și-ar putea instala un premier al lui. Așa că astăzi Liviu Dragnea a declarat că nu vrea să meargă la Cotroceni, sediul președinției române, și că această decizie nu este un moft, ci o consecință a faptului că fruntașul social-democrat nu mai crede în neimplicarea politică a președintelui. Îl rog să nu se mai refere niciodată la PSD, a precizat Liviu Dragnea, adăugând că dacă vrea totuși să o facă, să se înscrie în PSD și să devină membru. În PSD se confruntă tot mai mult două tabere, fidelii lui Liviu Dragnea, între ei și cei prin intermediul cărora își impune autoritatea în guvern, și ceilalți care încep să se simtă inconfortabil din cauza faptului că liderul PSD conduce partidul cu mână forte. La Ministerul Dezvoltării va fi propus ministrul Paul Stănescu, baron PSD de Olt, despre care presa locală a scris că are un dosar de abuz în serviciu la care lucrează procurorii anticorupție din Slatina. În locul Rovanei Plum, la Ministerul Fondurilor Europene, va veni fostul ei consilier Marius Nica, iar la transporturi a fost preferat Felix Troie, liderul filialei PSD din Constanța. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Cu ocazia Târgului Internațional de Carte, care este în plină desfășurare la Frankfurt pe Main în Germania, Victor Eschenazi a luat un interviu ministrului culturii din România, Lucian Romașcanu. Printre multele întrebări au fost câteva și despre relația cu Republica Moldova și ministra culturii de la Chișinău, Monica Babuc, observându-se la începutul interviului că Republica Moldova lipsește anul acesta de la Târg.
Republica Moldova este din nou absentă de la Târgu de Carte și, cum vă place pe bună dreptate să vorbiți despre spațiul deschis de limbă română și știind că ați participat la Chișinău, la reuniunea Teatrelor Naționale, V-aș întreba care sunt relațiile cu omologul dumneavoastră, doamna Babuc, din Moldova și cum funcționează această cooperare.
Da, din păcate Moldova nu este aici. Avem o legătură bună. Nu ne-am văzut decât o singură dată, am conversat la telefon de vreo 2-3 ori, dar sentimentul este unul extrem de pozitiv. Doamna Babuc este o moldoveancă româncă autentică, luptă pentru românismul în cultură și dincolo de orice graniță. Trebuie să recunoaștem că locuim în limba română și limba română este până acolo unde se vorbește și atunci e natural să construim împreună. Doamna Babuc va fi în România la un congres în 1 și 2 noiembrie și sper cu această ocazie să găsească o breșă de 2 ore în program, astfel încât să semnăm și acordul de parteneriat cultural între România și Moldova. Și ăsta va fi un pas extrem de important în a construi pe mai departe, ca să spun așa, programatic. Avem o idee pentru anul viitor la Leipzig, dacă ni se va accepta acest lucru, să avem și un stand al orașelor și ne-am dorit să avem un stand comun Timișoara, care va fi capitala europeană în 2021, Chișinău. Ar fi o primă pătrundere a Moldovei în spațiul vestic al culturii scrise și ne dorim să reușim acest demers.
Întrebarea mea foarte concretă e totuși de ce nu ministerul nu a ajutat deloc în cazul de față Moldova să aibă un colț de stand măcar care să reflecte literatura română, iarăși între ghilimele măcar. Din Moldova.
Acum eu nu am făcut-o și nici nu o să o fac blamarea moștenirii, dar sunt lucruri care vin dinaintea mea. Eu nu am decât 100 și vreo 5 zile ca ministru. Târgul de carte de la Frankfurt este un târg care se pregătește cu luni bune înainte, dacă nu cu chiar un an. Și atunci nu am putut eu să mai corectez nimic în acest moment. Dar public declar că sunt preocupat de includerea în spațiu cultural românesc și formal a culturii moldovenești.
Ministrul Culturii din România, Lucian Romașcanu, intervievat de Victor Eschenazi. Găsiți întregul interviu pe site-ul nostru europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică, de la ziarul local din Cahul, Gazeta de Sud.
În cadrul unei ședințe a Consiliului Județean Brașov din România a fost parafată înțelegerea de cooperare bilaterală între această unitate administrativ-teritorială de peste Prut și raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova. Documentul a fost semnat de către Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și Nicolae Molozea, președintele raionului Ștefan Vodă. Evenimente importante au marcat raioanele Leova și Cimișlia. Comuna leoveană Cazancic s-a înfrățit cu localitatea Nerețc, iar raionul Cimișlia cu regiunea Aizes-Claupis, ambele din Letonia. 10 tineri din regiunea de sud au participat la prima ediție a Forumului Profesiilor desfășurat la Cahul. Evenimentul a fost organizat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în parteneriat cu Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, cu suportul Agenției pentru Dezvoltare din Austria. Peste 200 de persoane, inclusiv 164 de copii din comuna Javgura, raionul Cimișlia, beneficiază de apă caldă tot anul, după ce aici au fost finalizate lucrările de instalare a 6 panouri solare pe acoperișul clădirii gimnaziului Constantin Stere din localitate. Adriana Para, solistă de muzică populară la Căminul Cultural din satul Capaclia, a devenit deținătoarea marelui premiu în cadrul concursului cu genericul Drag-mi cântul, organizat pentru a 7-a oară în raionul Cantemir. Detalii despre aceste și alte evenimente puteți citi în numărul de vineri al ziarului nostru sau pe pagina web gazetadesud.md.
Cu temele Gazetei de Sud din Cahul ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care discută cu ascultători din Ungheni despre justiție și corupție. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.